pozdrav, upam tudi jaz, da se slišimo, čeprav je v tem dopodnevu nekajkrat prišlo tudi do motenj, do prekinitev, ampak do prekinitev pa ne prihaja pri tistih, ki pridno delajo, ki pomagajo tukajšnjim domačinom, to so tudi prostovoljni gasilci. Zdaj upam, da sem si zapomnil prav, prihajajo iz vrha svetih treh, kraljev, bomo vprašali, kateri konec je, torej z nami je Jože v gasilski uniformi, fantje so kako pa videti delovni, verjamem, da so tudi že utrujeni. Jože, dobar dan, pozdravljeni.
Ja, dober dan, pozdravljeni.
Natančno je, da bo lepo in prav, odkud ste prišli na pomoč v Železnike?
Ja, v Železnike smo prišli iz vrha svetih treh kraljev, to je občinska gasilska zveza Logatec.
In vaše delo, tule vidim, da ste s kolegi na mostu, kaj je bilo treba doslej že početi? S čim pomagati ljudem v Železnikih?
Ja, doslej smo očistili nekaj vrtov iz okrog hiš, popravili nekaj dovoznih poti, izpraznili nekaj kleti, kjer je bilo tudi do pol metra blata, in tako naprej. Zdaj pa čakamo na nove naloge.
Tisto, kar smo videli po televiziji, videli v časopisih, je fotografija, je slika. Ko človek pride sem na prizorišče samo, je podoba precej drugačna.
Ja, jaz moram reči, da sem tudi videl nekaj slik po časopisih, na televiziji, ampak ko sem prišel sem, smo se pomotoma zapeljali skozi celo vas ali mesto na Železniki. Prišli smo, naj bo me presunilo, pogled na pokopališče je bilo dobesedno poravnano z blatom, tako da se sence tja se vidi ven kakšna tabla, drugače je pa samo blato. In pa dve deponiji uničenih avtomobilov, pri nekaterih se vidi v bistvu samo še kolesa in karoserija, pločevine ni.
Jože, gasilci, vem, imate to v sebi, s tem, da ste člani gasilskega prostovoljnega društva, imate v sebi to, da se odzovete klicu na pomoč. Tukaj ni gorelo, pa verjetno niste nič kaj razmišljali, ali bi sedli v kombi ali ne.
Moram reči, da sem prav z veseljem prišel sem, že ko sem poslušal po radiju, prvi dan, ko se je tukaj dogajalo to neurje, moram reči, da sem bi v določenih primerih prišel prav solze v oči, čeprav nisem bil udeležen v tem, ampak se kaj takega zgodi ljudem, to človek ne more.
Sam in kolegama hvala lepa tudi v imenu ljudi Železnikov, hvala pa tudi za tale pogovor, Jože. Na svidenje, pridno mrljivo še naprej. Toliko spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, draga Mateja, Miha in sodelavci, za enkrat za tem najavljanju, jaz sem se zdaj premaknil nekoliko nižje, prej Mateja sem izpraševala za zdravstveni dom, zdaj sem ga uspel odkriti, na drugi strani reke je tik ob njej in človek ga pravzaprav ne more zgrešiti. Vse tisto, kar je pomagalo ljudem doslej, vse, kar je materialnega, je zdaj znošeno ven iz samega zdravstvenega doma, če voda svojo močjo ni sama prinesla, so prinesli ljudje, kar je neuporabno. Pred zdravstvenim domom so veliki kupi vsega tega, kar ljudje uporabljamo v stiski. Naše poslušalke in poslušalci lahko vidijo tudi fotografijo, upam, da že na svetovnem spletu. Jaz zdaj stojim na mostu, ki je ostal nepoškodovan in je pravzaprav prvi most se mi zdi, da od župnišča proti novejšemu delu. Pred mostom se je pa ob kapelico naslonilo, tudi ta je kljubovala tej moči vode, naslonilo materijale, ki ga je voda nosila s seboj še in še. Tu gre za velike kubike, za ogromne številke in pravijo. Dejal mi je eden od sogovornikov, da jih je nekajkrat to, da so mostovi ostavili tisto, kar je reka prinesla s seboj, tudi rešilo. Da so imeli še čas skočiti po svoje, zato ker je naplavljeno gradivo, naplavljen materijal naredil neke vrste jez, vodo vsaj nekaj časa zadržal in tisti, ki so bili blizu mostu, so lahko skočili morda še po najnujnejše, nekateri so na ta način, čeprav se danes vidi, da je bilo to zelo nevarno, rešili tudi svoje klene koničke. Sem pa govoril tudi z gospo, ki je prišla iz vasi Višje, gori v hrib, pomagati svoji starejši teti, da je odpravljati posledice, ampak njena zgodba bi se pa lahko končala tudi tragično, bila je sama v hiši, ko je prišla voda, v trenutku dvignilo jo je in zagozdila se je med vrata in omaro, komaj je rešila celo glavo, da je v tisti vodi in v paniki prišla ven, skoraj pripravila, privedla pa zagotovo do sosedov, odkuder je poklicala na pomoč in so jo potem varno k sreči pospremili v višje nadstropje. Takih zgodb je tudi v Železnikih veliko. Pri vsakem, ki se človek ustavi, so zgodbe, vsak pogled pravzaprav razodeva svojo. Mnogi pravzaprav ne radi govorijo, se umaknejo v svojem delu, pridejo jim solze na oči. Tudi nam, ki se z njimi pogovarjamo in vse to počnemo samo zato, da bi pravzaprav stopili na gumb, ki je podpisan solidarnostjo in ki bo v tem trenutku v teh dneh nujno potreben, zato da se ga oprimemo in da res pomagamo ljudem tule v Železnikih. Seveda pa je še enkrat treba povedati, čeprav smo se danes odpravili v Železnike, da je podobnih žarišč v Sloveniji, se vemo, ob tem neurjih bilo kar nekaj in na njo opozarjamo tudi v našem programu. Morda se bomo v naslednjih dneh tudi kdaj pobliže srečali s tistimi, ki so bili pa prizadeti na drugih delih Slovenije.
Tako danes, kot rečeno, iz Železnikov, podobno je tudi druge po Sloveniji, na Tolminskem, na teh prizadetih območjih. Vsi pa smo poklicani seveda k enemu, da pomagamo na svoj način in načinov je pa kar veliko, kot se je pokazalo tudi z današnjim javljanjem.
Tako, gotovo, Mateja, hvala lepa tudi za tole poslušanje in vprašanja. Ko bom imel še koga izmed, upam, da zdaj pa odgovornih, čeprav ne povem, da sem že skušal priti v stik z njimi, vendar župan se je z delegacijo, v kateri so tudi predstavniki civilne zaščite danes, končno menda uspel prebiti tudi do višjih vasi, gori, ki so bile doslej odrezane od Železnikov. Zato ga tudi nisem uspel dobiti pred telefon, ker ga ni bilo v Železnikih, ampak kot rečeno so odšli pogledati, kako je s pomočjo, ki jo potrebujejo tudi tisti, ki niso v samem mestu, v tem starodavnem kraju.
In so seveda doslej odrezani od sveta.
Tako.
Jure, hvala ti za tole javljanje, za vse javljanje, za fotografije in upam, da smo s tem tvojim javljanjem res še bolj približali stiske teh ljudi. O tem bomo govorili tudi v popodanskem programu in rekel si, da se ljudem otrejo solze, da o tem težko govorijo in najbrž bodo te bolečine še kar dolgo prisotne.
Prav gotovo je to stvar, na katero človek ne more pozabiti ob, ne vem, pogovoru s prijatelji ali kaj. Vem, tudi včeraj smo slišali, da je slovenska vojska prišla na pomoč tudi z nekaj psihologi. Verjamem, da je to nujno potrebno, ker je v taki človeški stiski človek lahko najde tudi kak izhod, ki ni pravi. In tega si seveda ne želijo, tega si ne želimo tudi tisti, ki bi radi podali roko pomoči, tako ali drugače.